Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun o'tgan safar qilganimizdek, Yiftoh portretini xayolimizda shakllantirishni nihoyasiga yetkazamiz. Yiftoh kalomda yozilgandek dovyurak va kuchli jangchi bo'lgan. Uning mana shunday kuchli va dovyurakligini Gilad xalqi va oqsoqollari juda yaxshi bilishgan. Yiftoh fohishadan tug'ilgani uchun uning o'gay aka-ukalari Yiftohni merosdan mahrum qilib, uydan quvib yuborishgan edi. U tov yurtiga borib, o'rnashgach, atrofiga yaramas odamlarni to'plab, bosqinchilik qila boshladi. Oradan qanchadir vaqt o'tib, ammo xalqi Isroil xalqiga hujum qildi. O'shanda Gilad oqsoqollari Yiftohning oldiga kelib, ular bilan birga jang qilishni iltimos qilishdi. Kalom shunday dedi: "Biz bilan yura qol", dedilar. Ammo xalqi bilan jang qilganimizda bizga rahnamolik qilgan.
Odatda jang bo'lganida oqsoqollar qo'shinga boshchilik qila oladigan, ularni to'g'ri yo'naltirib, jangda muvaffaqiyat qozonishi mumkin bo'lgan kishilarni qo'shin boshlig'i qilib qo'yadilar. Gilatlik oqsoqollar Yiftohning oldiga kelganidan uning nafaqat dovyurak, balki boshqaruvchilik salohiyati ham borligini bilib olish mumkin. Har kimda ham bunday qobiliyat bo'lavermaydi. Xo'sh, Yiftoh ularga qanday javob berdi? Axir gilatliklardan xafa bo'lgan-ku. Sizlar meni mensimay otamning uyidan haydagan edingiz-ku, deya zarda qildi ularga Yiftoh. Nima uchun endi boshingizga kulfat tushganda mening oldimga keldingizlar? Bular ish bo'ldi, deyishdi Gilat oqsoqollari. Biz sening oldingga bosh egib keldik. Biz bilan borib, Ammon xalqiga qarshi jang qil. Gilatliklarga o'zing bosh bo'l.
Oqsoqollarning o'zlari haydab solgan Yiftohning oldiga bosh egib kelishi uning naqadar kuchli shaxs ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Yiftoh oqsoqollarning gapidan so'ng, "Agar egam dushmanlarni qo'limga bersa, sizlarga hukmronlik qilaman", deb javob berdi. U darhol jangni boshlamay, avval masalani tinchlik bilan choparlar yuborib hal qilmoqchi bo'ldi. U Omon shohining so'zlarini eshitib, keyin uning so'zlariga qarshi javob bo'ladigan nomani choparlardan yubordi. Bu nomadan Yiftoh nafaqat o'z xalqi tarixini, balki Xudo qilgan ishlarini juda yaxshi bilgani ma'lum bo'ladi. Biroq Omon shohi Yiftohning so'zlarini eshitishni ham xohlamadi. Shunda Yiftoh dedi: "Xudo qozi, uning o'zi bugun kim haq, kim nohaq ekanini ko'rsatsin."
Shundan so'ng Xudovatning ruhi Yiftohni qamrab oldi. U lashkari bilan Ammon xalqiga qarshi jang qildi. Xudovand Ammonni Yiftohga taslim qildi. U boshqalar hech kim deb bilgan yoki past nazar bilan qaragan kishilar orqali qudratli ishlarini qiladi. Shu orqali atrofdagilarga ham saboq beradi. Yiftohdagi xislatlarni Xudovand o'z yo'lida ishlatdi. Yiftohda jasurlik, kuchlilik, boshqaruvchilik kabi qobiliyatlar bor edi. U har bir qiladigan ishini chin dildan bajarardi. Garchi yuragida alam bo'lsa-da, Xudovand bu achchiq alamni jang qilib chiqarib yuborish imkonini berdi. Uning Ammon shohi bilan olib borgan suhbatidan esa yaxshi siyosatchi va aqlli sarkarda bo'lganini ham bilish mumkin. Keyingi suhbatimizda uning yangi qirralarini bilib olasiz.